Salam l-semmija ta' Campus FM u nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċineċena flimkien miegħi Slejn Buħanġar u n-nistidna residenti ta' Sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum għandna programm ftit differenti ħanitkellmu dwar il-lingwaġġ ċinematografiku għaliex propju kellna semmija li talbuna nitkellmu dwar dan il-qasam li huwa tant importanti fil-film. Illum fil-programm se nisimgħu wkoll żewġ siltiet ta' Paolo Conte, silta Via Comme u silta Epoka. Gloria. Program differenti nistgħu ngħidu llum. Inti kemm il-darba tuża it-terminu Franċiż mise-en-scène. Ħanibda b'dan l-ewwel terminu x'indika.
Silejn iva, qabel ma ngħaddi biex nispjega x'inhu dan it-terminu, terminu effettivament l-oriġini tiegħu huwa terminu teatrali, nixtaq ngħid illi il-lingwaġġ ċinematografiku jew it-teknika ċinematografika illi aħna se niddiskutu illum hi letteralment l-alfabet taċ-ċinema. Aħna ovvjament se nagħmlu riferiment għal ftit minn dan il-lingwaġġ ċinematografiku u ħanipprovaw nanalizzaw it-termini bażilari ta' dan l-alfabet ċinematografiku. Mela ħanibdew appuntu b'dan it-terminu teatrali illi ġej mill-Franċiż. U letteralment x'ifisser? Ifisser tpoġġi fuq l-stage. Issa ovvjament jekk qegħdin nitkellmu fuq play x'ikonna jkollna l-personaġġi, il-kostumi tagħhom, il-props, is-setting, id-dawl, imma dan it-terminu teatrali silejn ġi traspost jew ġi appropjat appuntu mil-lingwaġġ ċinematografiku u jindika letteralment dak kollu illi aħna naraw mhux fuq l-istejġ tat-teatru imma ovvjament fuq l-iskrin. Fi kliem ieħor jista' jkollna mise-en-scène pereżempju b'dawl ġelidu, kiesaħ. Jew inkella jista' jkollna mise-en-scène fejn għandna dawl pereżempju illi jindika illi hemm mudlam pereżempju, mise-en-scène ġol film noir ikun hemm ħafna chiaro skuro lighting li aħna ħanitkellmu fuq ukoll f'dan il-programm. Mise-en-scène mela hu letteralment terminu illi aħna nużaw biex nagħmlu riferiment għal dak kollu li qegħdin naraw fuq l-iskrin.
Gloria, huma ferm importanti t-tipi ta' shots differenti fil-film, dawn kollha għandhom it-tifsira partikolari tagħhom. L-extreme close-up u il-close-up.
Mela, ħanibdew bl-extreme close-up. L-extreme close-up x'tagħmel il-kamera? Tiffoka fuq parti u fuq oġġett, pereżempju fuq parti tal-witch, mhux biss fuq il-witch, imma pereżempju fuq l-għajnejn, jew fuq il-ħalq. U jew inkella fuq revolver. Issa l-extreme close-ups jiġifieri huma verament inkwadraturi illi juruna dettalji ferm żgħar. Ħanagħmlu ħanagħtu eżempju. Extreme close-up ġo thriller pereżempju. Aħna naraw qid u naraw wara sikkina jew revolver. Aħna nindunaw illi din l-qid se tuża dik is-sikkina għandna extreme close-up fuq l-idejn biss jiġifieri, issa l-extreme close-up għandu poter evokattiv silejn għala. Għaliex aħna naraw xi ħaġa fuq l-iskrin, pereżempju qid, sikkina, imma aħna wkoll nimmaġinaw dak li mhux qegħdin naraw fuq l-iskrin, dak li jibqa' barra mill-iskrin, jiġifieri jekk naraw qid b'sikkina, extreme close-up fuq qid, aħna ovvjament jekk ma nkunux nafu ta' minni dik li qed, ħanimmaġinaw ukoll appuntu l-qattil potenzjali. Issa, il-close-up x'inhi eżattament? Il-close-up hi inkwadratura illi turi iktar. Pereżempju, turi mhux biss il-ħalq jew l-għajnejn jew l-imnieħer, imma turi ras il-personaġġ minon u il-fuq. Issa l-close-ups fil-films ħafna drabi laqas ikollhom bżonn ta' akkumpanjament tal-klim. Jiġifieri close-up jekk għandna il-kamera qiegħda tiffoka fuq espressjoni ta' protagonist jew ta' personaġġ, ħafna drabi permezz tal-close-up biss mingħajr appuntu l-għajnuna tal-klim aħna nindunaw x'qiegħed iħoss il-personaġġ, l-emozzjonijiet tiegħu.
Gloria, tfakkarna f'xi film partikolari li forsi jissemmija jistaw jidentifikaw miegħu?
Kont qed nerġa' nara dal-aħħar il-film ta' Franco Zeffirelli Romeo and Juliet. U hemm ix-xena tal-ballu silejn fejn Romeo and Juliet jiltaqgħu għall-ewwel darba flimkien. U hemm ukoll il-kuġin ta' Juliet Tybalt, illi ovvjament ma jaħmilx il-familja ta' Romeo. Hemmhekk għandna verament l-użu maġistrali tal-close-up, għaliex permezz ta' sensiela ta' close-ups mingħajr kliem, m'hemmx għalfejn, m'hemmx bżonn, m'hemmx il-ħtieġa tal-kliem, aħna nindunaw l-emozzjonijiet tal-protagonisti. Tybalt li għandu mibeda kbira u Romeo and Juliet illi qed isiru iħobbu lil xulxin. L-edewwa illi appuntu, ċwe l-edewwa l-familji tagħhom huma l-edewwa illi se jsiru jħobbu lil xulxin.
Issemmew kol bosta drabi il-medium shot.
Iva, il-medium shot hi inkwadratura illi hija bejn il-close-up u il-long shot. Għala, għaliex fil-medium shot aħna naraw il-figura tal-bniedem minn rasu sa qaddu.
Niftakar Gloria li meta iddiskutejna il-film western semmejt il-long shot u l-extreme long shot.
Eżattament, fil-long shot aħna naraw il-figura tal-bniedem, per eżempju, minn rasu sa saqajh, sa swabba letteralment ta' saqajh, u turi ħafna ukoll mill-ambjent, per eżempju il-figura umana ġol pajeżaġġ. Issa fil-long shot aħna nistgħu nidentifikaw min huma il-personaġġi li qegħdin naraw fuq l-iscreen. Huwa importanti ħafna silejn fil-western il-long shot u ħana raw ukoll l-extreme long shot. L-extreme long shot x'inhu? L-istess tip ta' nkwadratura. Naraw il-figura umana kollha kemmij, imma narawhom minn ċertu distanza illi ma nistgħux nidentifikaw min huma. Fil-long shot nistgħu ngħidu dak il-cowboy per eżempju, alla volja long shot ma tintużax biss ovvjament fil-westerns, imma aħna nistgħu ngħidu nafu min hu, nistgħu nidentifikaw l-identità, nistgħu nindunaw min hi tal-personaġġ li qegħdin naraw. Fl-extreme long shot tant kemm naraw il-figura umana mill-bogħod ma nistgħux l-identifikaw min huma. Issa għala jintużaw pereżempju il-long shots u anki l-extreme long shots fil-westerns hija nkwadratura verament seminali jew importanti jew kruċjali fil-westerns. Għala għaliex pereżempju aħna naraw il-cowboys f'dawn il-pjanuri illimitati, skonfinati. U jistgħu il-cowboys jew għandhom rapport simbiotiku man-natura, jew inkella nistgħu nħossu wkoll sens ta' iżolament għaliex dawn il-figuri umani donnhom totalment mitlufin fin-natura. Ovvjament din it-tifsira rridu intuha skont il-kuntest.
Ħanadu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum kif għedtilkom aktar kmini ta' Paolo Conte, is-silta Via Comme.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. E di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, dati do di do ci bom ci bom bom, dati do di do ci bom ci bom bom, dati do di do.
Terminu iħor franċiż huwa il-plan sekans. Tfakkar nafti ċi fisser it-terminu u anki forsi xi referenza għal xi film li iddiskutejna, Gloria.
Plan sekans. Effettivament x'inhu dan it-terminu? Long take. Meta jkollna jiġifieri inkwadratura ma jkollna l-ebda interruzzjoni. U aħna f'din is-sensiela ta' programmi għamilna riferiment għal plan sekans illi jintuża fil-film La Vie en Rose. Meta Edith Piaf tkun qed tistenna il-maħbub tagħha il-boxer, issir taf illi miet. U il-moment meta jissir taf illi miet x'għandna għandna plan sekans, għandna ċertu fluidi taf. Ovvjament long take bla ebda interruzzjoni, it-tina element ta' fluidità, imma hawnhekk għandna sensazzjoni ta' allucinazzjoni. Għala, għaliex naraw l-Edith Piaf mixja ġo l-kurutur, kurutur labirintiku sul kurutur tal-psike umana, u qed titfittex donna l-maħbub tagħha. U għandna din il-plan sekans ta' xi 4 minuti ġo film silejn fejn is-sekwenzi ħafna drabi huma qosra, huma l-oppost għandna rapid cut. Jiġifieri hemmhekk ovvjament il-plan sekans qed turina moment kruċjali appuntu fil-ħajja ta' Edith Piaf. U għalhekk importanti nindunaw x'tip ta' inkwadratura jew x'tip ta' teknika jew ta' montaġġ qiegħed juża ir-reġista.
Teknika oħra li għandha x'taqsam mal-montaġġ li inti semmejt kemm il-darba, Gloria, hija l-cross-cutting.
Il-cross-cutting kemm il-darba semmejnija, semmejta per eżempju, u dinna dejjem insemmija anke mal-istudenti, il-film The Godfather, ma mhux l-ewwel wieħed biss it-triloġija The Godfather, Coppola juża ħafna din it-teknika tal-cross-cutting. X'inhi eżattament din it-teknika? Meta jkunna xeni illi qegħdin jiżvolġu f'postijiet differenti imma fl-istess ħin. Per eżempju, waħda mill-iktar xeni famużi ta' cross-cutting jew eżempju famuż ta' cross-cutting hi appuntu il-baptism execution scene. Appuntu fl-ewwel Godfather meta aħna naraw il-Michael Corleone fil-Knisja qed isir il-Godfather tal-baby ta' oħtu, Connie. U barra xeni, ġifri għanna xeni, għedin naraw xeni ta' Michael Corleone, appuntu, fil-Knisja, u l-mamudija ta' neputi. Imma, barra xem, barra edin jien atlub, kolla kemmuma, l-edewa ta' Michael Corleone, ġifri għanna kontrast bejn il-violenza u il-reliġjon. U aħna tkellimna f'din is-sensiela fuq il-film ta' Ridley Scott, American Gangster, fejn ukoll tintuża it-teknika tal-cross-cutting immanda effett oppost. Għala, għaliex Frank Lucas, propju l-American Gangster, narawh fil-Knisja ma' ommu u mal-mara tiegħu. Jiġifieri hemm l-element ta' reliġjon. U barra x'qiegħed jiġri? Barra l-imperu tiegħu qed jiġi distrutt. Għala għax kulħadd qed jiġi arrestat. Jiġifieri għandna teknika tal-cross-cutting ukoll imma fil-film ta' Coppola Michael qiegħed fil-Knisja ġewwa u barra qegħdin naraw kif l-imperu tiegħu qiegħed jiġi ikkonsolidat. Mentri fil-film American Gangster għandna l-istess teknika ta' cross-cutting b'effetti diametralment opposti. Frank Lucas fil-Knisja, ġifri l-element ta' reliġjon, u barrax qiegħed jiġri, x'qed jiġri, l-imperu violenti tiegħu qed jiġi distrutt.
Gloria meta taqta' bejn xena u oħra u ngħaddu għal xena totalment differenti. X'tip ta' teknika jkun qed juża r-reġista?
Jista' juża iktar minn teknika waħda, ħanagħmel riferiment għat-teknika tad-dissolvenza. Meta jkunna tranzizzjoni bejn xena u oħra, xena illi bl-Ingliż ngħidu it fades out. Tisparixxi bil-mod il-mod. U xena oħra illi bil-mod il-mod tidħol fuq l-screen. It fades in. Issa meta jkollna xena li ħirġa bil-mod il-mod mix-xena jew mill-screen, u mbagħad għandna xena oħra illi dieħla. Ikun hemm żewġ sekondi jew ftit iktar jew ftit inqas isultu żewġ sekondi. Ikonna superimposition, jiġifieri ikonna dawn ix-xeni jiltaqgħu flimkien. Ix-xena illi ħirġa u ix-xena illi dieħla. U ħafna drabi id-dissolve din it-teknika, id-dissolvenza jew dissolve tintuża ħafna biex turina illi għadda iż-żmien, għadda il-ħin.
Gloria, f'edizzjonijiet passati ta' ċineċena għamilna tliet programmi fuq serje televiżivi fejn inti għamilt referenzi għall-split screen, forsi tfakkarna ftit.
Iva, meta jiena ngħid split screen, żgur li semmija tagħna illi raw is-serje 24, ma l-ewwel tiġihom f'moħħhom l-split screen appuntu li jintuża f'din is-serje televiżiva u f'mod verament oriġinali alla volja essa ovvjament intużat u qed tiġi ħafna imitata. L-split screen, aħna jista' jkollna pereżempju, l-screen maqsum f'sitt biċċiet jew erba' biċċiet fejn aħna naraw erba' personaggi differenti u għedin jamlu affarijiet differenti, jiġifieri l-split screen x'qed jagħmel. Qiegħed jurina ħafna drabi perspettiva konflittwali. Għaliex jista' jkun hemm personaġġi qed jagħmel xi ħaġa illi se teffettwa personaġġ ieħor illi naraw fuq dan l-screen maqsum. Jiena silejn inqabbel ħafna din it-teknika tal-split screen. Mal-cross-cutting, għala, għalix fil-cross-cutting għanna alternanza bej xeni illi għadin jizvolġu f-postijiet differenti imma fl-istess ħin imma għanna alternanza. Minflok fil-split screen għanna naraw erba xeni f-erba postijiet differenti illi jirrigwardaw erba personaggi differenti kollha kemm huma kontemporanjament fuq l-istess screen.
Ħanaddu biex nisimgħu t-tieni silta mużikali tal-lum is-silta epoka ta' Paolo Conte.
Degli abiti tuoi, che prezzo mi fai, vendili a patini sul ghiaccio che ha la tua civiltà, patini e pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Che cosa farai, che cosa dirai, parla tu, anima, agli attimi miei, che senso darai, di dimmelo, è pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Qui tu sei con me nel tempio vuoto e sordo. Se parliamo non diciamo niente.
In complu il program tana illum program ftit differenti għaliex qed niddiskutu termini cinematografici. Gloria niġu għadwal semmejt bosta drabi it-termini chiaroscuro u limbo lighting.
Ovvjament aħna nistgħu nitkellmu fuq bosta tipi ta' dwal, pereżempju il-low key lighting, imma inti qed issemmi il-chiaroscuro lighting u il-limbo lighting. Ovvjament chiaroscuro huwa terminu illi ġej mill-pittura fejn għandna appuntu kontrast bejn id-dawl u id-dlam. U ħanerġa' nagħmel riferiment għax-xeni tal-ftuħ tal-ewwel Godfather. Fejn huma dawn ix-xeni huma mibnijin appuntu fuq l-effett chiaroskurali. Ala, għaliex naraw id-deffin Amerigo, buonasera anki jismu, buonasera, hemm l-indikazzjoni ta' dlam jiġifieri, u naraw fl-uffiċċju mudlam ta' Don Corleone. U dan Amerigo buonasera jisna qegħdin naraw silejn xi pittura ta' Rembrandt. Issa nsemmejt il-limbo lighting. Fil-limbo lighting x'jiġri id-dawl jaqa' biss fuq il-personaġġi. Jiġifieri, aħna għandna personaġġ u f'glam totali. Ma hemm l-ebda riferiment viżiva għas-setting li għad ġo fih, jiġifieri jista' jkun f'kamra, jista' jkun ma nafux fejn jgħad. Il-limbo lighting jikkonċentra totalment u esklużivament fuq il-personaġġ. U ħafna drabi ikonna close-ups appuntu fuq il-personaġġi meta tintuża il-limbo lighting.
Kemm il-darba iddiskutejna Gloria it-trasposizzjoni fuq l-iskrin ta' romanz u tħallna fit-teknika hawnhekk letterarja. Tista' ssemmi xi ekwivalenti ċinematografiċi ta' xi teknika letterarja?
Hawnhekk ikonna bżonn mill-inqas programm silejn biex niddiskutu dawn l-ekwivalenti kif inti qed tgħid appuntu. Imma ħan naraw ftit il-perspettiva, aħna meta nibdew naqraw ktieb, mal-ewwel u importanti nidentifikaw il-perspettiva. Tista' tkun, pereżempju, narratur li jissejjaħ bl-Ingliż third person omniscient narrator, xiġifieri narratur illi jaf kollox kull muaddej f'moħħ il-personaġġi. Issa, kif se nitrasponu dak fuq l-iskrin? Il-kamera effettivament hi ekwivalenti mhijiex eżattament ekwivalenti għaliex il-kamera mhijiex third person narrator, jiġifieri m'għandniex ekwivalenti perfett. Naraw minflok meta jkollna l-first person narrator, hawnhekk meta jkollna n-narratur li qed jgħid jiena għamiltek u mbagħad mort hemm u mbagħad għamiltek, jiġifieri qed jgħidilna u l-ħsibijiet tiegħu kollha u l-perċezzjoni tiegħu kollha. Issa għandna ekwivalent, imma mhux ekwivalenti perfett lanqas. Għandna it-terminu voice over jew it-teknika tal-voice over. Meta appuntu jkollna personaġġ illi jirrakkontalna il-ħsibijiet tiegħu u anki r-reazzjoni tiegħu. Jiena kont qed nara dal-aħħar is-serje televiżiva Dexter. All-ewwel ma laqatnix ħafna mbagħad wara t-tielet ir-raba puntata, verament bdejt ninduna n-nuances dawn il-mod kif l-iskript qiegħed jinbena u għandna lil Dexter li huwa serial killer. U nitlu fil-point of view tiegħu kif? Nitlu fil-point of view tiegħu appuntu permezz tal-voice over għaliex jiddeskrivinna l-emozzjonijiet tiegħu. Jiġifieri il-first person narrator hemm ekwivalenti perfett le m'hemmx. Imma nistgħu ngħidu li l-voice over jista' jissostitwixxi f'ċerti mumenti il-first person narrator.
Gloria, ħanerġa' immur lura għall-voice over li qed tgħid jesprimi l-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. Hemm xi teknika oħra li jidħol fil-moħħ tal-personaġġ?
Ħansemmi tip ieħor ta' inkwadratura, il-point of view shot, jew inkella bit-Taljan is-soġġettiva. Il-point of view shot jurina kollox mill-perspettiva jew mill-viżjoni tal-personaġġ. Jiġifieri, m'għandniex xena oġġettiva, le, kollox qed jiġi iffiltrat minn perspettiva verament soġġettiva. Pereżempju, ġo karozza, xa drabi jkun hemm alternanza bejn il-pajeżaġġ li qegħdin naraw minn barra, u mbagħad ikun hemm point of view shot, isna aħna insiru id-drivers u jew is-sewwieqa u nibdew naraw it-triq quddiemna, jew inkella point of view shot xi ħadd li ħajkun vittma u jgħat jara, per eżempju, għattil risa lejħ. Una raw kollox mil-perċezzjoni jew mil-perspettiva tiegħu fi klim ieħor isna il-viżjoni tal-protagonist jew tal-personaġġ, isa hemm il-kamera ġo għajnejh. U għaw qegħdin naraw appuntu dak kollu illi il-personaġġ qiegħed jara mil-perspettiva soġġettiva jew inkella individwali tiegħu.
U hekk illum b'dak it-tarif dwar il-lingwaġġ ċinematografiku niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena aħna nkunu magħkom is-semmija bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa!